weerarri vaayirasii koroonaa ergi beekame asitti kooligaltoonni yookiin buqqaatonni 74 ta'an waan akka bu'uuraatti jiraachuuf isaan barbaachisu hin argatiin jiru jedha UNHCR yookiin waajjirri dhimma kooligaltoota addunyaa. Sanarratti hundaa'uudhaan kooligaltoota addunyaa irratti faca'anii jiran rakkoo kanarraa baraaruudhaaf doolaarii miiliyoona 455 dhiyyachaa jira. Liizaa Shilaayin gabaasa ergitetu jira tujubeetu dhiyeessa.
Namni martinuu vaayirasii koronaaf kan saaxilamedha. Haa ta'u malee vaayirasii kanaan dhukkubsachuuf balaa du'aaf daran saaxilamoo kanneen ta'an keessa baqattootaaf kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif namoota biyya keessa jiraatan hin qabaannedha. Weerarri vaayirasii kanaa erga uumamee qabee jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota biyyoota 13 keessatti qorannaa geggeesseen garee dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an 774 fedhii bu'uura isaanii barbaachisu walakkaadhaa gad qofaa guutuu fi danda'e. Kun bara 2019 yeroo weerara sana duraarra 21 dabalee jira. 80% kanneen ta'an jireenya isaanii mo'achuuf jecha haala gaarii hin taane keessa jiraatu. Qabeenya isaanii gurguruu dabalate quunnamtii saalaaf dabarfamanii kennamu akkasumas ijoollee hojii humnaatti bobbaasuutti gargaaramu. Dubbii maal UNHCR Baabaa Baaluuch akka jedhanitti baqattoonni magaalaa keessa qubatan fedhii bu'uuraa guuttachuuf hojii guyyaa hojjetan irratti hirkatu. Garuu dalagaaf qabeenyaan isaanii sababa uggura sochii COVID-19 kan ka'e duraa dhabame.
In many locations they have been just wiped out as markets close down, as the scope for daily work with restrictions goes down.
Hojiin guyyaan hojjetamu sababa uggura kaa'ameen naannolee hedduu keessatti gabaan waan cufameef dhabamaniiru. Kanaaf baqattoonni akkaan abdii kutatan maallaqa callaa barbaadu. Fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf akkasumas tajaajila barbaachisu argachuuf maallaqa isaan barbaachisa jedhan. Baaluuch akka jedhanitti baqattoonni mooraa namni keessa tuuche keessatti walirraa hiiqinsa hawaasummaa hojiirra oolchuun itti ulfaata. Kanaaf jecha nagummaa uummataa eeguuf bishaan, saamunaaf meeshaalee barbaachisu kan biroo dhiyeessuu irratti daran fuulleffanna jedhan.
If you look at the picture in Sudan, it's a Sudan where refugees from Ethiopia are recently arriving. It's a big challenge. We have more than 51,000.
Haala Sudan keessaa yoo ilaalte Sudan biyya baqattoonni dhiyeenya Itoophiyaa irraa gama seenanii kun qormaata guddaadha. Baqattoota 51 kanneen dhiyeenya gama seenan naannoo daangaa irra faca'anii jiraatu. Weerara COVID-19 irraa baraaramuu isaanii mirkaneeffachuuf tattaaffiin godhamu akkasumas biyyi isaan simatu amansiisaa ta'uu mirkaneeffachuun qormaata guddaadha jedhan. Kanneen rakkoo hamaa keessatti kufan gargaaruuf maallaqi ammayyuu ergamaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti jireenya nama baay'ee fooyyessuu ni danda'a. Kanaaf dhimmoota akkaan barbaachisaa ta'e irratti fuulleffachuuf karoorsee jira. Fedhii bu'uuraa dabalatee jedha UNHCR maallaqi deeggarsaa gaafatame haleellaa saala irratti hundaa'e ittisuuf namoonni humni isaanii akka hin saamamne ittisuuf gorsa qorqalbiif fayyummaa sammuu kennuuf oola. Jaarmiichi barnootaaf dursa kennuudhaan manneen barnootaa amansiisoo ta'an deebisee banuuf karoorfateera. Sun bakka hin danda'amnetti immoo barnoota marsariitiif barnoota fageenya irraa kennamu irratti investii gochuuf akeekuusaa beeksisee jira.